Tema e transparencës lidhur me pasuritë e kishës dhe lufta kundërorisë e shpërdorimit ushqimit ishin pikat kyçet meditimit të gjashtë ushtrimeve shpirtërore predikuar në rriqja papës dhe kurjes romake nga atë Hermes Ronki. Çka e plagos më shumë popullin e krishterë, vërejtja atë Ronki, është dhënja e klerit pas paras, nërsa ajo që e bën më të lumë është buka e ndarë në sofren e përbashkët.
Ka njerëz aq të uritur sa Zoti për ta nuk mund ketë formë tjetër veç se atë të bukës. Atë Ronki hapi me këto fjalë meditimin e tij të gjashtë të ushtrimeve shpirtërore për papën e kurën romake. Jeta nis me urinë. Ti jesh njëri i gjallë, do të thotë kesh uri, e nëse shikoj më largë, do të kemi parasysh urinë masive. Drejt nesh, do të shtrihen miliona duar që nuk kërkojnë për kufizime fetare, por thjesht, diçka për shuar urinë, një copë bukë. Po kisha, pyeti predikatari Ronki, si u përgjigjet?
Fjalët e ungjillit me cilat atë Ronki gërshetoi të tijat, ishin ato të shumëzimit të bukëve të peshqve. Rregulltari analizoi skenën. Dishepujt përpiqen ta shpërndajnë turmen që të mund të shkojë të hajë një kafshat, po Jezusi u kërkon të japin ata vetë të hajë. E pas vrejtjes së 12-ve për parat që duheshin shpenzuar, i pyet, sa bukë keni? Shkoni e shikoni. Jezusi, vërejtja atë Ronki, e shumë praktik. U kërkon dishepujve të bëjnë llogarinë e vijon ti pyes.
L'operazione di verifica è chiesta a tutti i discepoli.
Veprimi i verifikimit u kërkohet të gjithë dishepujve edhe sot. Më kërkohet edhe mua. Sa ke? Sa para? Sa shtepi? Si jeton? Shkoni e shikoni, na porosit Krisht. Vërtetojeni. Sa makina, sa stolin e formë kryqash a unazësh, kisha nuk duhet të ketë frikë nga transparenca, nuk duhet të trembet nëse i kërkohet të sqaroj sa buka e sa peshq, të më thënë sa pasuri, e si pasun gjili duhet ketë 2 buk e 5 peshq.
Me transparencë je njëri i vërtet, e kur je i vërtet je dhe i lirë, pohoj predikatari ushtrimeve shpirtërore. Je si Jezusi, që nuk e shiti kur veten, që hyrin pallatet e pushtetit veç kur ishte ndër pranga. Kur nuk ke, vërejtja atë Ronkin vim, nis të rrullësh dorën si ata urdhrat rregulltare që përpiqen t'i administrojnë pasurit, sikur prej tyre të varej siguria e brerë nga kriza e thirrjeve. Ndërsa logjika e Jezusit është ajo e dhuratës, folja të duash e ungjillit, në jetë përkthehet të japësh. Mrekullia e shumëzimit të bukëve na kujton se Jezusi nuk merakoset për sasinë e bukës. Çka do Zoti është që buka të ndahet bashkërisht.
Secondo questa misteriosa regola divina, quando il mio pane,
sipas një rregulle të mistershme hyjnore, kur buka ime bëhet buka jon, atëherë pakta bëhet e mjaftueshme. Ndërsa uria nis aty kur e shtrëngoj fort bukën time, kur e mbaj vetëm për vete. Kur përëndimi i ngopur e shtëngon fort buken e vetë, peshqit e vetë, pasurit e veta, duke mbajtur veç për vete, e duke lënë të tjerve në rastin më të mirë, vetëm thrimet. Atëhere to ka vuan, ka uri, e të mendosh se kjo uri mundet të shuhet sepse buka nuk mungon. Toka e prodhon begatisht, nuk është pra fjala ta shumëzosh, duhet ta ndash, duke u nisur nga ne, nuk na duhen shumëzimet mrekullueshme, na duhet luftojmë e të mundim golin e egoizmit ton, shpërdorimin e ngrumbullimin e pasurive të nduart e pak njerëzve.
Jepni e do t'ju jepet. Do t'ju jepet një masë mirë e tundur. Ky premtim i Jezusit përmban, sqaroi atë Ronki, ekonominë misterioze të pamas, të dhurimit e të 100 fishimit, që e zhvlerëson fare çdo bilancë. Kjo më ushllon shtoj nga që tregon se e vërteta përfundimtare ndjek logjikën e dhuratës, jo thjesht atë të respektimit të riteve. E pyetja e fundit do të jetë, sa i dhe jetës, shumë a pak? Nga kjo varet jeta, jo nga pasuritë, përfundoi atë Ronki. E mjaftojnë 5 bukë të dhuruara për t'ja ndryshuar faqen botës.
Il miracolo sono i 5 pani e i 2 pesci.
Mrekulli janë 5 bukët e 2 peshqit që kisha në fasha i venduar të Krishtit, duke e besuar veten, pa logaritur e pa mbajtur asgjë për vete e për darkin e vet. Pak, por vetëm këtë ka mbas shpirtit, është e gjithë darka dishepujve, një pik ujë në det, por pikrisht ajo pik që mund t'i jap kuptim e shpresë vet jetës.